Dēmenes pagasts ir tālākais mūsu valsts Latvijas dienvidu punkts, par ko liecina te īpaši izvietota saules zīme. Tieši te uz savulāk izvietotās dienvidu Latgales atkrituma izgāstuves bāzes tapis jauns atkrituma poligons. Tepat blakus atrodas arī bīstama atkrituma izgāstuves vieta, un tieši te uzņēmēja vēlas veidot jaunu koģenerācijas staciju. Taču sākotnējā versijā Daugavpils novada deputāte šai iecerē atbalstu nedeva, skaidro domas tautsaimniecības komitejas vadītājs un finanšu komitejas loceklis Aivars Raščevskis.
Tāpēc, ka Dēmenes iedzīvotāji pirmam kārtam neparēt, kurus es vairāk ietekmē šīs biogāzes ražotnē, vai viņi būs pirmie cietēji. Nu, un arī otrs arguments bija tas, ka viņiem tika dota firmai bīstuma atkrituma servis un bija dota iespēja prezentēt sevi, bet viņi to izdarīja. Bet cilvēkus viņi nepārliecināja, sevišķi Dēmenes cilvēkus.
Kopumā sabiedriskajā aptaujā piedalījās pāri par 400 iedzīvotāju. Lai arī vairums bija par šīs stacijas būvniecību, domas deputātu lēmumu iespaidoja tieši vietējo Dēmenes pagasta iedzīvotāju norādošais viedoklis, saka domas priekšsēdētājs vietnieks Arvīds Kociņš.
419 kopējās bija un 45 bija nederīgas, un skatoties bija arī likumdošana mums atļauja ļoti tāliem cilvēkiem šai procesā piedalīties bija no Rīgas, viens pareizi. No Daugavpils pāri 90 cilvēku bija Daugavpils cilvēki piedalījušai aptājā lielāko daļu Daugavpils cilvēki atbalstīja. Bet mēs pēc tam paprasījām tas, kas ministra kabinetas noteikumus rakstīts blakus esošā teritorijas. Nu, tur praktiski viss mums bija ar sarkanu viņa atzīmēt, kas bija pretī. Visi, kas tur apkārt šai vietai, visi tie zemes īpašnieki, tie bija arī pret, un tas bija viens no tiem argumentiem, kāpēc tāpat tāds arī lēmuma projekts.
Es esmu gandarītā ar šo domes pieņemto lēmumu šodien, ka deputāti tomēr akceptē Dēmenes pagasta iedzīvotāju viedokli.
Pašā Dēmenē, kur iedzīvotāji balsoja pret šādu koģenerācijas stācijas izbūvi, par novada domes deputātu lēmumu gandrīt, apstiprina pagasta pārvaldes vadītāja Antīna Gadzāne, tas raugoties jau uz novada esošo līdzīgu stāciju darbību.
Bažas tomēr ir, jo ražošana nav zināma. Bet to, ko mēs zinām, Skrudalienas pagastā, Salienas pagastā, tie ir izdangāti ceļi. Tā ir slikta attieksme uzņēmē pret iedzīvotājiem. Tā ir smaka, un ne tikai divreiz gadā, tad, kad izved, bet arī tad, kad ražo, kas tur notiek, mēs nezinām. Šīs procesas nav zināms. Un tā, ka mums arī blakus atrodas ciemats, arī blakus mums viskaistākie ezari, Latgales. Tāpēc mums ir bažas pastāv par piesarņošanu, par to smaku, un visi cilvēki grib dzīvot šodien tīrā un labā vidē.
Tikmēr paši koģenerācijas stacijas būvniecības iniciatori izskata iespējas gan pārsūdzēt domas lēmumu, gan jau izstrādājuši jaunas priekšlikumus un faktiski jaunu projektu, kas iedzīvotājiem varētu būt pieņemamāk, saka bīstama atkrituma servisa pilnvarotā persona Girds Falmanis.
Nu, pirmām kārtām jau tas, ko mēs esam uz doto brīdi pamainījuši, mēs esam pamainījuši tehnoloģiju, kurā netiks izmantot šī skābarība, ja, jo zemnieku lielākās bažas bija tādas, kad mēs sāksim masveidā atņemt viņiem laukus, un uz doto brīdi mēs esam mainījuši tehnoloģiju, kad faktiski šī skābarība nebūs nepieciešama, un tas noņem nu, jebkāda veida bažas. Nākamais jautājums, kas bija šīs smakas un skaņas, tātad mēs šo ražotni, nu, kā tehnoloģiju turētāji, esam minimizējuši līdz minimumu, tur faktiski ir viens jūras lieluma konteiners, kas ir ar dubulto šo te skaņas izolācijas slāni, ja, kur skaņa ir aptuveni 50 decibeli, ja, kas ir kā nu, 4-6 birojā strādājuši cilvēki. Substrāti netiks izvesti, uz laukiem nekas izlietas netiks.
Jā, protams, viņi var apstrīdēt, bet tagad viņi jau ir ieslēguši citus priekšlikumus un gatavi prezentēt jau citas jaunākas tehnoloģijas, jaunāku skiču projektu un jaunāku tehnisko projektu. Protams, atkal jāvērtu publiska apspriešana, tad jau redzēs, kā tas būs.
Koģenerācijas stācijas būvniecībā visdrīzāk tālākā Latvijas dienvidu punktā Dēmenes pagastā būs ieslēgts jauns būvniecības apspriešanas vilnis, skaidro Aivars Raščevskis, bet Latvijas radio aptaujāta iedzīvotāji, kas nevēlas publiski runāt mikrofonā, saka, ka visdrīzāk atbalsts šim projektam tomēr nebūs. Viens no argumentiem ir tas, ka tas ir viens no tiem pasākumiem, kas ar valsts likuma priekšrocībām vēlāk ar savu darbību sadārdzina elektrības tarifus mūsu patērētājiem, daudzajām Latvijas mājasaimniecībām. Silvija Smagra, Latvijas radio Latgulē.